Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. În prima emisiune dedicată sănătății din anul acesta, vreau să vorbesc cu un medic deosebit, cu un om deosebit, pe care dumneavoastră probabil că îl cunoașteți din emisiunile anterioare sau poate sunt și pacienți care sunt pe lista acestui medic de familie, acestui mare om. Bună ziua, doamna doctor Ileana Mihăescu, bine ați revenit la Radio Târgu Mureș, vă doresc la mulți ani cu sănătate în primul și în primul rând.
Mulțumesc mult, bine v-am regăsit, la mulți ani tuturor celor care vă ascultă.
Doamna doctor, suntem la început de an, se împlinesc aproape 2 ani de când ne confruntăm cu o situație deosebită în general, în România, în Europa, în întreaga lume, iar dumneavoastră, medicii de familie, aveți zi de zi de luptat la cabinet cu un virus care e un pic mai puternic decât noi. Pe unii a reușit chiar să-i doboare acest virus, dar mare parte, foarte mulți oameni au reușit să treacă peste infecția cu coronavirus. Cum au fost acești aproape 2 ani pentru dumneavoastră?
Cred că pentru toată populația țării și nu numai, perioada ultimilor 2 ani a fost extrem de grea, pentru că sigur, ne confruntam cu un virus despre care nu știam mare lucru. Au început să curgă informațiile care la un moment dat deveniseră destul de contundente și poate nu la fel de convingătoare toate. Populația, evident, că a devenit stresată, speriată de posibilele consecințe ale infectării cu acest virus. Măsurile, de asemenea, luate, mai ales în perioada de urgență, au fost neprietenoase, dar mie mi s-a părut că atunci am fost mult mai disciplinat și am acceptat mult mai bine toate restricțiile care au fost luate. Pentru noi, medicii de familie, a fost o perioadă extrem de grea pentru că am rămas în prima linie, am rămas cu cabinetele deschise, la început fără niciun fel de mijloc de protecție personală, întrucât accesul la mănuși, la măști, la halate era foarte limitat, dar cred că faptul că am fost zi de zi în cabinete și că am putut să ne consiliem pacienții și că am putut să-i ajutăm când a fost necesar a contat extrem de mult pentru relația pe care eu sper că am reușit să o construim cu pacienții de pe listele noastre.
Doamna doctor, eu știu că dumneavoastră lucrați și într-un centru de vaccinare, aproape de la deschidere, dacă nu mă
înșel. Da, din prima zi.
Din prima zi. Și aveți program mai multe zile pe săptămână în acest centru. Ce se întâmplă acum acolo? Cum a fost la început și cum este acum? Practic aș vrea să știu cum au evoluat lucrurile. Interesul oamenilor, relația noastră cu cei care vin la vaccinare?
Da, s-au deschis câteva centre în tot județul care în prima fază, în primele luni după apariția mult așteptatului vaccin, au fost luate cu asalt, se chiar apela la diverse posibilități mai puțin ortodoxe de a ajunge pe lista de vaccinare.
Intervenții, pile, relații,
ai pe cineva care mă poate ajuta? Da, bine cunoscutele noastre metode. Cei care chiar doreau să se vaccineze și care au fost convinși de utilitatea acestei manopere de prevenție, că până la urmă este mult mai important să reușim să prevenim o boală decât să o tratăm după ce s-a instalat. Au fost ajutat, sigur, în fiecare centru de vaccinare în măsura în care s-a putut să se vaccineze. După primele 4-5 luni, interesul a scăzut destul de semnificativ, au început și măsurile de relaxare. A venit vara, ne-am gândit și la distracție și la întâlniri și la diverse mijloace de a ne recrea și reveni la o formă cât de cât social acceptabilă și atunci interesul pacienților pentru sau a oamenilor pentru vaccinare a scăzut destul de mult. În toamna aceasta, după ce s-a pus destul de serios în discuție de către legiuitori ca certificatul verde să devină obligatoriu, a fost din nou un boom în centrele de vaccinare, adresabilitatea a crescut foarte mult. Din păcate n-a durat mai mult de 2 săptămâni toată această situație. Acum, la momentul ăsta, interesul pentru vaccinare este destul de scăzut. Avem pacienți care vin pentru doza a treia, pentru booster, deci cei care au fost, care au aderat la ideea de vaccinare, vin să-și facă doza a treia. Pentru prima doză avem destul de puțin pacienți. Sunt nu se mai face programare, da. Accesul este facil, te duci cu buletinul, sunt centre multe și în oraș și în apropierea orașului unde s-ar putea vaccina. Cu toate astea...
Dumneavoastră sunteți la Ungheni.
Eu lucrez la Ungheni, da.
La Ungheni. Pot să recunosc în fața ascultătorilor, eu m-am vaccinat la centrul dumneavoastră, deci mi-am făcut toate cele 3 doze la centru din Ungheni. Atât eu cât și membrii familiei mele, deși nu suntem pe lista noastră, dar eu am mare încredere în profesionalismul dumneavoastră și am zis că eu acolo vreau să merg și orice efecte negative aș putea să am, sigur o să fiu ajutată. Nu am ajuns întotdeauna atunci când ați fost dumneavoastră de serviciu, dar asta nu este o problemă. Sunt și alți medici profesioniști în acest centru și m-am simțit în siguranță, nu am avut nici o problemă. Deși, uitați, pot să mai spun un lucru, nici dumneavoastră nu știți acest aspect. Fiul meu la prima doză chiar a leșinat, dar și-a revenit în câteva momente mai mult de emoție. Cred că, da, de emoție, altceva nu s-a întâmplat și a revenit în scurt timp cu un pahar de apă și un cubuleț de zahăr și a revenit, nu s-a întâmplat nimic, s-a dus și la a doua doză și urmează să primească cea de-a treia doză. Deci chiar nu s-a întâmplat nimic. Dumneavoastră, acolo, în centru de vaccinare, ați avut multe cazuri de reacții adverse?
Reacții adverse importante, majore n-au fost niciunul. E drept că când au venit la a doua, respectiva a treia doză, întotdeauna i-am întrebat pe pacienți cum au trecut prin prima, respectiva a doua experiență cu vaccinarea și unii dintre ei au recunoscut că au avut un sindrom febril de scurtă durată, dureri musculare, lipsă de putere, de energie. Dar efecte adverse importante, decese la populația pe care noi am vaccinat-o și avem acum 16.000 și vreo 600 de oameni vaccinați în centru din Ungheni, efecte adverse importante n-au fost. Reacții adverse care să pună viața în pericol sau să destabilizeze o situație medicală premergătoare n-au existat. Deci vaccinul este sigur și ceea ce mai pot să spun foarte sigur și din experiență personală și din tot ce arată studiile, este că cei care au fost vaccinați, chiar dacă dezvoltă o formă de infectare cu coronavirus, forma clinică este extrem de simplă, de ușoară, se trece ușor prin ea, este ca o răceală banală. Singurul inconvenient, lucru neplăcut, este că testul, dacă devine pozitiv, suntem obligați să stăm în casă, să ne izolăm. Dar ceea ce este o măsură foarte normală. Bună.
Acum s-au modificat și aceste condiții de carantinare, se stă mai puțin în carantină decât înainte, dar este o măsură prin care se dorește limitarea
răspândirea infecției, sigur.
Am ținut foarte mult să dialoguez cu dumneavoastră la acest microfon și în fața ascultătorilor Radio Târgu Mureș, pentru că lucrând și la cabinetul de medicină de familie și în acest centru de vaccinare, aveți ocazia să vedeți exact reacțiile oamenilor. Mă gândesc că sunt și oameni la cabinetul de medicină de familie care nu s-au vaccinat strict la dumneavoastră, acolo la Ungheni, dar pot să vină sau vă sună și vă spun cum se simt după vaccin, dacă cineva a avut ceva probleme, pentru că încă unii oameni care refuză vaccinarea au acest argument. Nu vreau să mi se întâmple nu știu ce, nu vreau să... Mai e și acea categorie de oameni care nu se vaccinează pentru că spun, păi și cei care s-au vaccinat s-au îmbolnăvit de coronavirus. Da, și cei care s-au vaccinat se pot îmbolnăvi de coronavirus, dar spunea doamna doctora Dineaur, forma simptomatică este mult mai ușoară. Simptomatologia celor care se infectează după ce s-au vaccinat E diferită, e
este ca o răceală banală și vestea bună este că fiind vaccinați, cu siguranță nu vom ajunge în reanimări. În clinicile de terapie intensivă, unde viața este atârnă de un fir de ață. În valul 4 am avut 4 decese a pacienților de pe lista mea, toți 4 nevaccinați, din păcate, îmi pare extrem de rău pentru ei, n-am reușit să aduc probabil suficiente argumente în favoarea vaccinării și am pierdut. Ideea este că și dacă ne îmbolnăvim, forma clinică pe care o facem este extrem de simplă, ca o răceală banală.
Antivacciniștii spun că cei care mor în urma infecției cu coronavirus, de fapt au murit de altceva, că aveau alte boli grave. Ce argumente sau ce explicații puteți să le oferiți oamenilor care vin cu explicații de genul acesta?
Este de la sine înțeles că după vârsta, în principiu după vârsta de 40 de ani, cam toți adunăm boli cronice, că sunt cardiace, digestive, neurologice, fiecare după cum are într-un fel și noroc și poate și genetica îl ajută sau nu. Ideea e că o răceală, dacă ar fi o răceală banală, această infecție n-ar trebui să ne omoare, chiar dacă după noi sau cu noi anumite boli cronice. Faptul că organisme tarate sau care aveau stări morbide premergătoare infecției au ajuns la deces, dovedește că virulența acestui virus este relativ mare și că faptul că suntem nevaccinați constituie un mediu foarte propice, foarte bun pentru ca forma clinică pe care o dezvoltăm în cadrul infecției să fie severă.
Da, sunt lucruri foarte interesante pe care eu le ascult și încerc să le rețin cu mare atenție și poate sunt ascultători care au propriile întrebări sau temeri pe care vor să le discute cu invitata mea și am să le ofer tuturor numerele de telefon la care se poate interveni. 0265 200 700, 0265 30 77 77. Mesaje ne puteți scrie la 0755044519. O să oferim și astăzi un voucher din partea sponsorului nostru, Societatea Comercială Veritas din Târgu Mureș, strada Evreilor Martiri, numărul 23. Acest voucher în valoare de 50 de lei vă oferă posibilitatea de a achiziționa, de a primi de acolo, de la magazinul Veritas, produse utilizate în domeniul vinificației sau produse fitosanitare pe care le puteți folosi în grădina. Așadar, Veritas, strada Evreilor Martiri, numărul 23. Doamna doctor, cu ce alte idei mai vin pacienții la dumneavoastră care refuză vaccinarea? Cam ce ați mai auzit?
Cel mai frecvent ni se spune, mă mai gândesc. Ideea e că boala asta îndată împlinește 2 ani de când a fost descoperită și descrisă și deja există experiența unui an de când se face și vaccinarea. Dacă nu s-au adus suficiente argumente, dacă n-au fost destule exemple, poate în familie, printre prietenii noștri, printre cunoștințe, care să convingă că vaccinarea este mult mai importantă și mai valoroasă decât orice act curativ, chiar nu, eu mi-am epuizat tot repertoriul, nu mai știu ce argumente să aduc, pentru că, din păcate, am văzut că relația între mine ca medic și oameni pe care îi asist de zeci de ani se degradează încet și din cauza acestei boli. Am încercat să impun argumente științifice, nu a mers, am încercat să ajung la coarda sensibilă a sufletului lor, nu am avut succes și mi-am propus să mă cruț și să-mi cruț și eu sănătatea și neuronii și să răspund dacă mi se pun întrebări. Altfel, nu mai îmi dau cu părerea, nu mai...
Deci,
am ajuns la suprasaturație.
Oferiți argumente doar acolo unde vedeți măcar o deschidere.
Da, unde mi se cer, dacă mi se pun întrebări, mai mult, chiar nu mai știu la ce ar trebui apelat, atâta timp cât vocile antivacciniștilor sunt mult mai puternice, stârnesc mult mai multă empatie.
Mi-aduc aminte că atunci când a început campania de vaccinare au fost medici și îmi vine în minte chiar numele unei doctorițe cunoscute, doamna Simona Tivadar, dar a și plecat din țară pentru că atât de revoltată a fost de atitudinea pacienților pe care avea, încât a spus că nu mai vrea să lucreze în acest mediu și cu pacienții pe care îi avea, și spunea că ar trebui ca pacienții care sunt împotriva sau nu acceptă recomandările pe care le face, mai bine să își caute alt medic de familie care încurajează atitudinea pe care o au sau acceptă atitudinea pe care o au acei pacienți care refuză vaccinarea. Spunea, dacă nu au încredere în mine că le recomand să facă ceva, ce rost are colaborarea aceasta sau relația între noi?
Și am gândit-o de foarte multe ori, unora le-am și spus-o. Ideea e că am încredere în dumneavoastră, dar până la vaccin.
Da, deci până la vaccin.
Totul se oprește la vaccin.
Da, mai îmi vine în minte o domnișoară dintr-un centru de relații cu publicul și n-am să spun despre ce societate este vorba, dar acolo intră sute de persoane în fiecare zi și nu exagerez. Și când am întrebat-o dacă este vaccinată, mi-a spus că nu a simțit nevoia. Nu știu cum se simte această nevoie, dacă trebuie să o simți.
Probabil că e ceva similar foamei. Și nu i-am fi fost foame niciodată sau, din potrivă, nu știu.
Da, nu am simțit nevoia.
Pur și simplu rămâi fără argumente în fața acestor idei. Și eu cred că nici nu mai merită insistat foarte mult. Cine se convinge încet, încet, prin propriile lui informații, gânduri...
Da, accesul la informații este foarte liber în ziua de astăzi și dacă vrei să afli, îți găsești argumentele. Important este să găsești și sursele potrivite.
Așa, foarte mare dreptate aici. Da.
Mi s-a întâmplat să primesc articole din partea unor persoane cunoscute, prieteni chiar, și nu le-am deschis, dar am verificat sursa. Și mi s-a arătat că e prima sau a doua sursă de fake news-uri din România. Nu mă mai interesează conținutul când se știe foarte clar că sursa este una care împrăștie știri false. Să vorbim românește. Deci împrăștie știri false, atunci ce rost are să mai afli? E ca și tanti aia sau baba aceea care bârfește pe toată lumea, poate să spună odată adevărul că deja nu mai contează.
Da?
Deci te uiți cine îți transmite acele informații. E
și am
important.
Refuzat pacienți care îmi trimiteau tot felul de articole, i-am rugat respectuos să mă ierte, nu am timp să citesc toate prostiile. Nu se poate, nu. Eu mă întreb ce este în genetica noastră ca populație, că aceste informații prind mult mai puternic decât informațiile științifice pure, adevărate, drepte. Ce se întâmplă, ce mecanisme se petrec în creierul nostru care să ne ducă în situația de a crede orice zvon, orice poveste, chiar dacă nu-i frumos împachetată. Că povești am acceptat, le-am iubit până am fost copii, dar după aceea am văzut realitatea și a trebuit să o acceptăm, chiar dacă a fost foarte dureros pentru noi.
Ceea ce totuși văd în jurul meu, că sunt din ce în ce mai mulți oameni, cel puțin în anturajul meu, care s-au vaccinat și care au încredere în vaccin. N-aș vrea să se creadă până la urmă că sunt mai mulți cei care încă refuză. Sunt încă aceia care stau și așteaptă.
Care se mai gândesc.
Se mai gândesc, cum spuneați dumneavoastră.
Nu știu ce procentaj avem. Cred că prima chestie pe care noi știm este numărul populației României.
Da, pentru
nu știu
că
dacă
sunt
există cifre
mulți
oficiale,
plecați.
Sunt foarte mulți plecați din țară și atunci nu știm exact cât este populația eligibilă pentru vaccinare, ca să putem vedea în ce proporție ne-am vaccinat, dar citeam un articol despre Boris Johnson, primul ministru al Marii Britanii, care spunea că nu vor mai exista restricții în Marea Britanie, populația este vaccinată în proporție de 80%, Și atunci nu vrea să mai oprească mecanismele economice, toată lumea își vede de treabă, la un moment dat vom trăi cu acest vaccin, cu acest virus. Este foarte adevărat.
Și cei care nu doresc să treacă de perioada aceasta de imunizare sau, mă rog, post-vaccinală, o să se imunizeze natural, pe riscul lor.
Trecând prin boală și acum cu mare noroc cu fiecare, da? Dacă ai norocul să faci o formă ușoară, bravo ție, dacă nu, ne pare rău.
Ghinion.
Ne pare rău, da.
Da. E cineva la telefon și am să vă rog, doamna doctor, să folosiți căștile ca să auziți și întrebarea doamnei care este pe fir. Alo, bună ziua! Doamna Moraru? Alo? Se pare că nu se aude nimic.
Nici eu.
Da? O să rog pe colega mea, Emanuela, să încerce să refacă legătura. Ne întreabă un ascultător printr-un mesaj, domnul Mihai, dacă o persoană care are mai multe afecțiuni neurologice riscă ceva dacă se vaccinează. Acum depinde și de afecțiunea neurologică, dar poate știți dumneavoastră, dacă nu mă înșel, este un ascultător care a avut un atac vascular cerebral. E un ascultător fidel al radioului Târgu Mureș.
Ceea ce pot să-i spun este că numai afecțiunile inflamatorii cardiace din momentul acesta sau un accident vascular care se desfășoară zilele astea, este internat, ar fi contraindicațiile majore ale vaccinării. În rest, e chiar indicat să se vaccineze pentru că boala pe care ar putea o dezvolta în absența vaccinului poate fi mult mai periculoasă decât vaccinul în sine. Vaccinul aduce multe beneficii. Riscurile sunt incomparabil mai mici decât beneficiile.
Mai sunt și alte contraindicații, pentru că mereu se vorbește despre posibilitatea unor reacții mai urâte la cei care au alergii multiple. Ați avut asemenea probleme? Chiar ieri m-a întrebat cineva și m-a rugat să vă transmit această întrebare. Se știe doamna respectivă cu alergie la mai multe medicamente.
Vaccinul nu conține nicio substanță alergenică. Putem fi alergici la medicamente, la alimente, la praf, la puf, la polen. Vaccinul nu conține niciunul din aceste substanțe. Nu am citit în literatura de specialitate despre șoc anafilactic, care ar fi reacția alergică majoră care se poate întâmpla după vaccin. Nu au existat astfel de cazuri. Deci, și în caz de o plurialergie, vaccinul aduce beneficii. Plus că în fiecare centru de vaccinare este o echipă alcătuită din doi medici care poate să ia decizie terapeutică în cazul în care s-ar întâmpla ceva.
Știu, de exemplu, un caz al unei doamne care și-a făcut doza booster într-un centru de vaccinare din Târgu Mureș, la o școală din cartierul Tudor, este un centru de vaccinare și pentru că a anunțat că este alergică la un medicament, a stat în camera de supraveghere mai mult cu 15 minute față de timpul recomandat și nu s-a întâmplat nimic, dar a fost supravegheată suplimentar.
Sigur, sigur, de asta spun. Fiecare centru de vaccinare are doi, în orice moment al activității centrului, doi medici care sunt pregătiți să ia atitudine în cazul în care s-ar întâmpla vreo reacție majoră, reacție importantă.
De asemenea, tot la dumneavoastră, la centru, știu că eu am recomandat cuiva să meargă să se vaccineze acolo, având încredere în dumneavoastră, și persoana respectivă are astm bronșic alergic, dovedit pe baza testelor la alergen, deci nu așa poveste că mă cred eu alergic la ceva, deci alergie dovedită la mai mulți alergeni. Nu s-a întâmplat absolut nimic, a anunțat acest lucru deja de la începutul procedurii și a stat cu câteva minute mai mult, dar chiar nu s-a întâmplat nimic și a trecut peste asta, deja așteaptă să-și facă doza booster. Deci nu, sunt prea multe zvonuri, prea multe povești care circulă și Pe mine mă deranjează că oamenii încă mai cred în așa ceva.
În afară de asta, înaintea fiecărei vaccinări, se completează un chestionar individual în care sunt discutate toate problemele medicale pe care le are pacientul, astfel încât noi să fim preveniți pentru posibile reacții post-vaccinale. Deci chiar nu văd de ce este atâta folclor și atâtea povești în jurul acestui act cu care, în principiu, oamenii sunt de acord, pentru că copiii și vaccinează în marea lor majoritate. După naștere, din primele momente după naștere, noi născuții sunt vaccinați și acolo părinții nu-și mai pun atâtea întrebări și nu stau să se gândească luni, ani de zile dacă să-i vaccineze sau nu. Iar când este vorba despre adulți, că până acum am vaccinat în principal adulți, mai avem motive de amânare, tergiversare, gândire.
Da. Temeri cu privire la vaccinare au existat întotdeauna și când a apărut vaccinul antipolio și toate celelalte, dar parcă nu ca acum, că dacă
acum
citim literatura...
Acum este isterie întreagă, da.
Da. Dacă citim în literatura veche doar și atunci când a apărut vaccinul antipolio, dar se știe că a rezolvat problema până la urmă, o problemă gravă de sănătate.
Da.
Tot în felul acesta au reacționat oamenii, dar parcă nu atât de isteric cum spuneați.
Da, dar era cu vreo 60 de ani în urmă. Da. Ori de acum zburăm pe lună.
Și l-avem și pe Dr. Google.
Cred Dr. că... Google este un mare pericol și eu de multe ori, când nu mai am argumente științifice, le spun pacienților mei, atunci apelează la Dr. Google să te trateze. Când vin și îmi spun ei din start ce boală au și ce tratament cred că li s-ar cuveni sau li s-ar potrivi pentru că au citit pe net.
Sau vor un remene sau o tomografie. Sau...
Așa, atunci argumentul meu este, păi, atunci să vă trateze Dr. Google.
Da. Sunt tot felul de oameni, suntem diferiți, dar important este să avem grijă de sănătatea noastră. Încă o întrebare, dacă o persoană are hepatită autoimună, ce spuneți? Poate să se vaccineze? O ascultătoare fidelă care nu-și spune numele.
Da, nu numai hepatita este autoimună, este o listă întreagă de afecțiuni autoimune. Vaccinarea este recomandată în situațiile astea. Singura problemă care ar putea deriva din faptul că este o boală autoimună preexistentă este ca vaccinul să nu stimuleze sistemul imun suficient. Dar nu este o contraindicație pentru vaccinare boală autoimună.
Este ora 14:39. Discutăm în emisiunea de astăzi despre experiența din pandemie a doamnei doctor Ileana Mihăiescu, medic de familie. Punem accent pe ceea ce se întâmplă în cabinetul de medicină de familie și pe activitatea de la centru de vaccinare. Puteți să stați de vorbă cu doamna doctor sunând la 0265 200 700 sau 0265 307 777, sau puteți să ne trimiteți mesaje la 0755 044 519. Doamna doctor, încă un mesaj. O persoană neasigurată, dacă are dreptul la o consultație gratuită la medicul de familie sau dacă poate avea alte beneficii, nu știu la ce beneficii se gândește ascultătorul nostru cu numele Truța. Da.
Persoanele neasigurate au dreptul la consultație gratuită la medicul de familie în cazul unor boli infectocontagioase sau urgențe medicale. Atât. Din păcate, trebuie să fim plătitori de asigurare de sănătate ca să putem beneficia de toate facilitățile pe care acest sistem le asigură pacienților din România.
Da, și alte cazuri urgente pot să fie anunțate la 112.
Doi, și în urgență nu este niciun om bolnav, nu este refuzat.
Deci cam așa se procedează. E nevoie de asigurare medicală pentru că așa e sistemul
pentru
și așa se întâmplă peste
sistemul.
Tot în lume.
Absolut.
Doamna doctor, pentru că tot am vorbit de experiența dumneavoastră, ce îi recomandați unui pacient care vă sună la cabinet și vă spune că are testul rapid pozitiv, cam ce ar trebui să facă? Pentru că dacă vine la cabinet, există riscul să disemineze boala, să disemineze virusul și, și pe drum și la cabinet. Și cred că primul lucru ar trebui să sune. Da?
Da,
avem toți
asta,
telefoane.
Da, asta este primul gest. În momentul în care avem simptome, ne-am testat acasă, testul devine pozitiv, ni se aduce la cunoștință nouă ca medici de, de familie, noi îi ridicăm pe platforma informatică și un echipaj al serviciului de ambulanță județean se deplasează la domiciliu pacientului, dăm toate informațiile despre el, se deplasează la domiciliu, face retestare, în cazul în care testul este pozitiv, intră în toată procedura cu izolarea, tratament la distanță și așa mai departe. Trebuie reconfirmat de o instituție medicală, sanitară.
Ați avut și pacienți care au refuzat testarea PCR, dorind să mai facă alte teste rapide, dar să nu facă testul PCR pentru a nu intra în evidențe și a sta în carantină?
Sunt persoane care nu doresc, mai ales dintre cele care lucrează de la domiciliu și a căror stare n-a fost foarte severă, au dorit să nu fie informat sistemul despre pozitivitatea testului lor rapid, dar atunci li s-au dat recomandări extrem de stricte pe care eu sper că le-au și respectat.
Ce posibilități de tratament are un medic de familie? Medicamentele simptomatice cunoscute, obișnuite sau deja aveți acces la antivirale și lucruri mai sofisticate?
În rețeaua de farmacii cu circuit deschis, cu care noi avem relații, unde putem trimite rețete, nu există antivirale. În schimb, dacă pacientul este pozitiv, depistat în primele maximum 48 de ore de la debutul simptomelor, are și o stare boli cronice asociate, să spunem, și nefiind vaccinat, știm că este nevaccinat și putem intui că va dezvolta o boală mai severă, există varianta de evaluare la cele două clinici de boli infecțioase în Târgu Mureș, tot așa le ridicăm pe platformă, merge ambulanța, le duce la clinica de infecțioase, acolo primesc tratament antiviral pe care îl fac conform recomandărilor la domiciliu.
Doamna doctor, sunt doi ascultători pe fir. Bună ziua!
Alo?
Bună ziua!
Sărutmâi, doamna Luminița, sărutmâi la doamna doctor.
Poftiți!
În anul trecut, 2021, s-a auzit informația prin care se permitea tuturor farmaciilor să elibereze medicamente compensate și gratuite. Întrebarea mea care este? Dacă toți medicii de familie au dreptul să prescrie rețete gratuite, de exemplu pentru Casa Omnaș, sau nu? Vă mulțumesc și vă ascult. Vă doresc multă sănătate.
Mulțumim. Deci toți medicii de familie, indiferent de casa cu care au contract, pot să scrie medicamente gratuite și compensate?
Nu. Noi putem să scriem rețetă compensată cu 90, respectiv 50% proporția de compensare, dar cei care au făcut parte din rețeaua militară și care, pentru care s-a și înființat Casa Opsnaj, pot să apeleze la o farmacie din centru unde li se decontează integral rețeta. Deci noi scriem rețeta obișnuită și cu această rețetă ei apelează la farmacia, nu știu cum se numește exact, unde a fost Tarom, și aceea este farmacia de rețea Opsnaș care le dă în mod gratuit medicamentele.
Și cred că detaliile acestea le știe și mai bine medicul dumneavoastră de familie, domnul David, pentru că s-ar putea ca în cazul dumneavoastră acel medic să aibă contract cu Casa Opsnaș. Deci cred că ar trebui să întrebați acest lucru și acolo. E acum o doamnă pe fir, bună ziua!
Bună ziua, la mulți ani!
La mulți ani, poftiți!
Doamna doctor, eu am făcut două doze, am trecut la început de an, prin aprilie, așa ceva. Acum vă întreb dacă a treia doză, pentru că nu prea ies, fiindcă am peste 80, nu prea ies decât atunci în cazuri mai deosebite. Și peste 80 ani mai e cazul să mai fac și a treia doză, că cronice boli am destule, s-au adunat. s-o adunat destul în decursul celor 18 ani.
Mulțumim, mulțumim pentru intervenție.
Da, poate că dumneavoastră nu ieșiți foarte frecvent din casă, doamnă, dar nu este exclus să aveți vizita copiilor, a nepoților, care vă pot aduce virusul în, în locuință. Și atunci, pentru siguranța dumneavoastră, sfatul meu este să luați și doza a treia, care vă va proteja în proporție mult mai mare.
Și dacă cu primele două doze nu ați avut probleme și, să spunem așa, în ghilimele, ați supraviețuit, nu s-a întâmplat nimic, nu se va întâmpla
absolut nimic, probabil nici la a treia doză. Asta este absolut cert.
Iar spunea ascultătoarea noastră că nu prea iese. Știți cum e? Poți să-i numai o dată să ți se întâmple.
Da. Te duci să cumperi pâine odată și...
Atunci ai întâlnit o persoană care este infectată.
Da.
Cu atât mai mult cu cât acum circulă printre noi acest virus modificat deja, care a suferit, de fapt, modificații, Omicron, și care este mult, mult mai contagios. Ați avut cazuri, doamna doctor, sau face cineva pe la noi secvențiere ca să spună că e Omicron?
Nu știu dacă în Mureș se face secvențiere, dar după ritmul în care se împrăștie virusul și faptul că un om din familie este infectat, după care în două zile toți membrii familiei devin virusați, este dovada că este Omicron, care are capacitate de împrăștiere mult mai mare.
Și se transmite mult mai repede. Ne scrie un mesaj un ascultător, domnul Liga, vrea să știe dacă vaccinul care se administrează acum a fost actualizat în așa fel încât să combată și varianta Omicron.
Nu, chiar auzeam știrea că Pfizer este pe în ultima fază de testare a virusului care merge strict pe tulpina Omicron, dar ceea ce circulă acum și vaccinurile la care noi avem acces ne protejează incomparabil mai bine decât dacă am fi nevaccinați. Deci varianta cea mai rea posibilă este ca să facem o răceală banală dacă suntem vaccinați.
Deci o formă ușoară de boală până la urmă, rețineți acest lucru, e mult mai ușor dacă aveți vaccinurile. Și îmi vine în minte, de exemplu, tatăl meu care are 86 de ani și care spune că abia așteaptă să facă doza a patra, când o să apară vaccinul îmbunătățit. Și nu a pățit nimic nici la primele trei doze. Da, mai e cineva pe fir, bună ziua!
Pe România!
Poftiți!
Multă sănătate și la mulți ani în anul nou! 2022. Am o rugăminte la dumneavoastră. Am ceva probleme medicale și medicul de familie îmi prescrie medicamentele respective, dar îmi dă 52 de bucăți mai mult de 60, cum ar fi pe o lună de zile. Plus, în afară de asta, deci unul numai, nu știu dacă pot să numesc medicamentul, dacă nu fac reclamă.
Nu cred, puteți să menționați, nu cred că cu asta o să le crească lor vânzările.
Elichis, da.
5 miligrame și îmi dă numai 52.
56.
Nu? Celelalte medicamente, două secunde, celelalte medicamente nu mi le dă gratis, adică asta compensate. Și am zis de atâtea ori, domnule, dar păi am, uite, pentru asta, pentru seara, pentru urinare, pentru știu eu, am medicament, am altele și le plătesc toate, plus astea care nu mi-ajung pentru o lună de zile. Eu plătesc cam 300 de milioane aproape în fiecare lună.
Mulțumesc pentru intervenție.
Da, sunt câteva anticoagulante moderne și foarte eficiente, care se prescriu acum în caz de tulburări de rit, după accidente vasculare și a căror prescripție, într-adevăr, este de 56 de tablete, pentru că cutiile sunt astfel făcute de producător încât să conțină 28 de tablete și comisiile de specialitate de pe lângă Ministerul Sănătății nu au luat decizia de a completa la 30 de zile prescripția. Și atunci, într-adevăr, pacientul rămâne două zile fără cele patru tablete necesare, dar nu este din reaua voință a medicului prescriptor, ci pentru că așa este făcut protocolul pe care noi trebuie să-l respectăm, protocolul de prescriere a medicamentelor acestora cu efect anticoagulant.
Se întâmplă acest lucru și în cazul altor medicamente. Am mai primit semnale de la pacienți că nu le ajung medicamentele atunci când luna are 31 de zile, pentru că rețeta este pentru 30 de zile sau ceva
da,
de genul acesta.
Și programarea nu poate fi făcută fix în momentul în care expiră.
Exact.
Da, din păcate se ține evidența lucru, extrem de strictă a tabletelor prescrise de către noi și noi avem obligația să respectăm intervalul de 30 de zile, respectiv 31. Pot fi prescrise rețete pentru 31 de zile, dar dacă cade cumva sâmbăta, duminica, pe 32 de zile n-avem voie să scriem.
Ați încercat să transmiteți aceste inadvertențe celor care se cunosc,
le discutăm la fiecare întâlnire cu factorii de decizie și nu se întâmplă nimic.
Da. Poate că o să avem noi ocazia să vorbim cu reprezentanții ai Comisiei de Sănătate din Parlamentul României, din Senat sau din Camera Deputaților, pentru că avem din parlamentari ai județului Mureș care au funcții
acolo, sigur.
Da? L-avem pe domnul Azamfirei, l-avem pe domnul Buicu.
Da, într-adevăr, nu mai știți ce se întâmplă. Toate aceste lucruri sunt aduse la adresa legiuitorului. Din păcate, Ministrul Sănătății se schimbă de 5 ori pe an. Președintele Casei Naționale de Asigurări, care trebuie să implementeze regulile astea de prescriere, pleacă destul de des din funcție și atunci reprezentanții medicilor de familie și nu numai, că avem comisii de specialitate pe toate specialitățile, se întâlnesc cu niște factori de decizie care mâine când se ia decizia nu mai sunt în funcție.
Dar până la urmă, dacă reușesc să schimbe în bine, mă gândesc că lucrurile acestea care sunt greșite, poate că o să rămână așa, pentru că
bătute în cuie, așa ar fi normal.
Sunt foarte mulți pacienți, nu sunt cazuri izolate care trec prin această situație.
Știu. Știți care e marea problemă și mă bucur că sunt astăzi cu dumneavoastră aici și pot să o pun în discuție. Avem o legislație extrem de stufoasă. Pe sute de pagini se descriu lucruri care o minte logică le-ar putea cuprinde în trei fraze. O legislație extrem de greu de înțeles, sute de pagini, este contractul nostru de furnizare de servicii. Cine are puterea să le parcurgă, să le rețină și să le și aplice? Plus că aplicarea lor este absolut neuniformă pe tot parcursul țării.
Da, mai e cineva pe fir, doamna doctor, încercăm așa o legătură scurtă. Bună ziua!
O să rămâne la mulți ani, dumneavoastră.
La mulți ani.
Doamne doctor, sunt Alvin din Sfântul George. Anul trecut pe 06-06-06 am făcut vaccinul Johnson & Johnson, un singur, și am și certificatul verde. Mai e nevoie să mai fac un vaccin?
Mulțumim și pentru această intervenție.
Da, după Johnson, la 6 luni trebuie făcută o nouă doză de vaccin, preferabil și legislația spune să fie Pfizer, pentru că imunogenitatea vaccinului Johnson e dovedită a fi cea mai mică și atunci pericolele există dacă rămân pacienții vaccinați cu o singură doză.
Și deja au trecut 6 luni.
6 luni au trecut de când a început. Da.
Da. Ne-a mai trimis un mesaj domnul Horațiu, dar ne cere niște date statistice și noi nu le deținem. Nu acesta a fost scopul emisiunii de astăzi. Am încercat să clarificăm câteva aspecte și să vorbim în primul rând despre experiența unui medic care se află în prima linie de luptă cu acest virus, atât la Cabinetul de Medicină de Familie, cât și la centrul de vaccinare din orașul Ungheni. Așadar, a fost alături de noi doamna doctor Ileana Mihăiescu, căreia îi mulțumesc pentru prezență, îi doresc multă sănătate.
Mulțumesc asemenea.
Că aveți nevoie, cred că vi se termină bateriile dacă mai continuați în ritmul acesta, doamna doctor, mult timp.
Nu mai au mult, într-adevăr.
Așa. Și sunteți un om care, de fapt, ați putea foarte bine să vă vedeți de hobby-uri și de viață și de nu știu, alte lucruri.
Plăceri, da.
Și să nu, să îi lăsați pe alții să lucreze la cabinetul de medicină de familie, dar vă apreciez foarte mult pentru tot ceea ce faceți. Vă respect mult și tocmai de aceea mi-am dorit mult să stau de vorbă cu dumneavoastră.
Mulțumesc.
Toate cele bune vă doresc și ascultătorilor multă sănătate. Emanuela mă ajută, numărul 3 este domnul Truță, care ne-a scris un mesaj și câștigă un voucher de la magazinul Veritas din Târgu Mureș, strada Evreilor Martiri, numărul 23. Sunt Luminița Avram, numai bine, prieten. Mâine în emisiunea noastră vine domnul Gașparic Otilo, directorul Teatrului Național din Târgu Mureș. Numai bine!